Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodio Vuk Rušimović, filmski režiser iz Beograda.
Dok uveče sedimo s Mirkom u porodičnom okruženju, stižu nam lepe vesti iz Wiesbadena. Ničije dete osvojilo Grand Prix festivala Go East. Pored toga, televizija 3 sat je otkupila televizijska prava za prikazivanje filma.
Podsećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Lavina govora mržnje u medijima i na socijalnim mrežama koja se otkotrljala nakon napada na policijsku stanicu u Zvorniku. Sociolog Esad Bajtal.
To nam govori zapravo da se samo nastavlja ono što je glavni kvalifikativ tih društvenih mreža. One su leglo, zapravo govora mržnje je leglo neofašizma.
Predstavljamo vama Amira Salih Efendića, mladog Bosanca sa portugalskom adresom. Razvio svjetski popularnu aplikaciju za pametne telefone Todoist, koja ima više od 4 miliona korisnika.
Danas ne znači toliko gdje živiš i ovdje u Portugaliji ono nije ni super dobro ni super loše. Filozofija firmi koju imamo sada je da možeš živjeti gdje god hoćeš i raditi odakle god hoćeš.
Poznati beogradski pozorišni reditelj Kokan Mladenović kaže da je današnja Srbija idealna pozornica za kralja Ibija, gdje se sprovode nekontrolisani hirovi jednog čovjeka.
Mi svi statiramo u ibijevskoj PR kampanji jednog čovjeka.
A novi porezi, gospodar Ibi, kako idu? Kako?
Kako? Nikako!
Gospodaru, nemamo časta reći, porezi su veliki, plata mala, nema se više.
Plaćajte, inače bit će sečenje glave i vrata!
Mog Ibija, niti bilo čijeg Ibija trenutno u Srbiji nema, jer je naš kukavičluk postao mera naše umetnosti.
Porast venčanja u Budvi, među kojima je više od trećine mladenaca izvan Crne Gore.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sledi dnevnik radija Slobodna Evropa koji je ove nedelje pisao Vuk Ršmović, filmski režiser iz Beograda.
Subota 25. april. Još jedno putovanje. Ovoga puta u Wiesbadena 15. Go East festival filmova centralne i istočne Evrope. Tamo nas očekuje nemačka premijera filma Ničije dete. To je povod da se prisjetim prvog dolaska u Wiesbaden pre nešto manje od 5 godina. Tada smo tamo bili kao učesnici požarišnog festivala Neue Stücke aus Europa sa predstavom Srpskog narodnog pozorišta Brod za lutke u režiji moje supruge Ane Tomović. Za dramaturg obično nema mesta kada se negde putuje sa predstavom. Ni tada nije bilo predviđeno da idem, ali smo se Ana i ja dogovorili da sami kupimo avionsku kartu, a da se u Wiesbadenu švercujem u njenoj sobi. Bilo je uzbudljivo. U tom haosu tada sa gomilom pozorišnih ljudi na jednom mestu, niko iz hotela nije ni mogao da primeti da li se tu nalazi još neko kome tu nije mesto. Ovoga puta srećom imam svoju sobu. Život na putu je uzbudljiv, ali i naporan. Primećujem da mi to nije onoliko zadovoljstvo kakvo bih želeo da bude. Moj život od septembra prošle godine u najvećoj meri se pretvorio u putovanje. Lepo je otkrivati nova mesta na planeti i upoznavati nove ljude, ali je podjednako i zamorno, pogotovo kada vas kod kuće čeka dvoje dece i pregršt obaveza. Na premijernu projekciju stigao sam kao potpuni stranac. Ne poznajem nikog i ponašam se kao da mi tu nije mesto, potpuno zaboravljajući da su svi ti ljudi došli da pogledaju moj film. Nedelja 26. april. Nedavno sam na Beogradskom festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma pogledao Logbook Serbistan, novi dokumentarac Želimira Žilnika. Specijalno sam njega želeo da pogledam. Taj dan sam se vratio iz Praga sa festivala i direktno došao u dom sindikata na premijeru. Film mi se jako dopao, pa sam sada bio oduševljen što u Wiesbadenu mogu da pričam sa Žilnikom o njegovom filmu. Svi znamo onaj trenutak kada se probudimo i onako još uvijek zgužvani se pogledamo u ogledalu i ne volimo ono što vidimo. Na taj način je još mnogo brutalnije. Taj film je odraz u ogledalu nas samih Evrope danas. Ovde u Wiesbadenu svi su to videli i koliko im se film dopao, nije im se dopalo to što vide. Danas je moj producent Miša Mogorović stigao u Wiesbaden. Na smenu. Ja sutra idem, on ostaje do kraja. Utorak 28. april. Nazad u Beogradu. Mirko Bojević, montažer i koproducent Ničijeg deteta, stigao iz Haga na nedelju dana. Doneo mi je i The Gift, Luisa Hajda, knjigu koju iznova kupujem i poklanjam. neophodna literatura za svakog umetnika. Već na početku autor kaže kako veruje da od 1989. godine i pada Berlinskog zida Zapad prolazi kroz zapanjujući tržišni triumfalizam, u kome svedočimo temeljnoj konverziji, privatno vlasništvo, umetnosti i ideja, svega onoga što smo do skora smatrali da pripada našem kulturnom nasljeđu. Baš to se sada dešava i u sporu koji se vodi oko skandalozne privatizacije Avala filma. Dok uveče sedimo s Mirkom u porodičnom okruženju, stižu nam lepe vesti iz Wiesbadena. Ničije dete osvojilo Grand Prix festivala Go East. Pored toga, televizija 3 sat je otkupila televizijska prava za prikazivanje filma. Sreda, 29. april. Današnji dan proveo sam u radnom ambijentu, potpuno posvećen novom filmskom projektu za koji sam angažovan kao scenarista. U pitanju je istinita priča koja se dogodila u SFRJ krajem 50. godina prošlog veka. Umjesto pojašnjenja citiram delove dnevnika koji su deo dokumentacije na kojoj se bazira film. Ovaj humani čin ljudske solidarnosti prevazilazi okvire običnih maštanja. Stvarnost ovog čina pokazuje svetu da granice među ljudima veštački postoje. Ovi plemeniti ljudi odgovaraju: nema dalekih, nema nepoznatih, nema granica država, bliski smo jedni drugima jer smo ljudi, sreća je pomoći drugome. Čin solidarnosti o kome se govori u filmu dogodio se pre skoro 60 godina. Da li bi bio mogući danas? To je jedno od ključnih pitanja koje moramo sebi da postavimo, u kakvom to svetu danas živimo. Ništa više ne smem da otkrijem, ali obećavam fascinantnu i uzbudljivu filmsku priču. Kad? Do godine, nadam se. Četvrtak, 30. april. Mala Nađa za 5 dana puni 3 mjeseca. Proletela su. Ne zbog svih obaveza raznih putovanja i premijera, već zato što je Nađa toliko mirno i dobro dete da je praktično i ne osjeća. Vid, naš stariji sin, Nađu zove Iva. Ima i dobru argumentaciju. Pošto njegovo ime ima 3 slova, onda i njegova seka mora da ima ime od 3 slova. Naravno, mi znamo da na časove engleskog ide jedna Iva koja mu se dopada, pa je sigurno da i to ima neke veze. Za razliku od vida, mi Nađu među nama zovemo Dalaj Lama, a otkako se udebljala od revnosnog dojenja, često je se neko obrati sa mali Buda. Naravno, neće Nađa uvek biti tako mirna, dobra i vesela, ali svoje napaćene roditelje, barem u ova prva 3 mjeseca, skroz ispoštovala. Da nije tako, pitan se da li bih uspio da izguram ovaj dnevnik do kraja. Petak, 1. maj. Nisam planirao danas da ne radim, ali sam zaboravio da je danas 1. maj, dan rada. Umjesto za kompjuter krenuo sam s porodicom na keju šetnju. Već ispred zgrade u Kralja Milana sačekala nas je kolona demonstranata. Dok smo stigli do trga Nikole Pašića, još 2 nove grupe su se ukrstile u sad već poveću reku ljudi. Vid me pitao da li se oni to vesele jer je danas praznik. Na što ja nisam znao šta da mu kažem. Odlučio sam da danas ipak nije dan kada će za Vida prestati detinjstvo i početi realan život. Iako insistira da je on veliki, ipak ima samo 4 godine.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodio Vuk Rušimović, filmski režiser iz Beograda. Od ove subote do petka 8. maja dnevnik će pisati Tanja Topić, analitičarka iz Banja Luke.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Komentari puni jezika mržnje na društvenim mrežama i web portalima ne prestaju od kada se dogodio teroristički napad u Zvorniku. Bez obzira na brojne apele za smirivanje situacije, online slika BiH je posve drugačija. To je slika mržnje, netolerancije i nerazumevanja. Komentari su često podeljeni na dva tabora, na one koji govore o osveti i one koji uzvikuju terorizam. Razlike među njima čine se nepremostivim. Nisu problem samo društvene mreže. Neki su mediji situaciju na internetu doveli do usijanja naslovnicama koje su sve osim poziva na smirivanje situacije. Više pojedinosti, Marija Arnautović.
Samo letimičan pogled na komentare na društvenim mrežama nakon terorističkog napada u Zvorniku svakog normalnog čovjeka ostavit će bez teksta. Od poziva na osvetu, podrške terorizmu do prebrojavanja kosti u mrtvih sa ove ili one strane, sadržaj onoga što se ovih dana može pročitati. Dok se u stvarnom svijetu sa svih strana pozivalo na smirivanje tenzija, u virtualnom se doslovce ratovalo. Šta nam govori jezik mržnje koji se širi već 4. dan, odgovara profesor Esad Bajtal.
To nam govori zapravo da se samo nastavlja ono što je glavni i kvalifikativ tih društvenih mreža. One su leglo, zapravo govora mržnje, leglo neofašizma, jer daju mogućnost primitivnima, bolesnima, neobrazovanima, ideološki zaluđenima, nesvjesnima, dakle da kao anonimusi, ljudi bez imena, potpisa i fotografije, reaguju na svoj bolesni, psihopatski, psihopatski način na sve ono što se oko njih dešava. Vi ne možete ni najbolju riječ izgovoriti, najbolju misao, najbolju ideju iznijeti, a da je oni ne oboje na svoj način.
Povampireni mediji, ljudi, urednici, novinari bez želje, bez empatije, bez profesionalne potrebe urliču do nebesa zahtijevajući pravdu po cijenu novog rata, krvoprolića, zločina i genocida, napisao je u svom tekstu novinar banjalučkog portala Buka Dragan Bursać. Komentarišući govor mržnje na društvenim mrežama, Bursać kaže da je on pokazatelj da smo svi pali na ispitu demokratije i slobode govora.
Demokratičnost interneta i društvenih mreža je najbolji društveni presjek sredine u kojoj živimo. Ono što sam ja mogao pročitati na društvenim mrežama je u 90% slučajeva klasični govor mržnje. Znači, tu ima takvih užasavajućih rečenica, konstrukata, ideja, prijedloga, da vi imate osjećaj da će zarati bukvalno svake sekunde. Ako živimo u tom habitusu, a živimo, ako živimo u virtualnom svijetu, a živimo, onda zaista se normalan čovjek treba uplošiti prije svega za svoje potomstvo, a onda i svoju okolinu.
Riječ je o zatvorenom krugu u kom jedan negativan komentar podstiče drugi i tako redom, kaže profesor Esad Bajtal.
Jedni u drugima nalaze opravdanje za svoju vlastitu mržnju i za svoj vlastiti govor. Pri tome misle da su samo oni u pravu, a da oni kojima oni upućuju svoj govor i svoju mržnju jeste ološ koji zaslužuje da mu se tako obraćaju. Dakle, oni jedni druge naprosto postiču i tu je teško izaći iz toga kruga na neki dobrovoljni način. Društvene mreže, portali i sve ostalo konačno moraju biti uokvireni nekom legislativom i nekim načinom sprečavanja mogućnosti takvog obraćanja.
Nisu se u cijeloj priči o Zvorniku proslavili ni mediji, kako neki u Bosni i Hercegovini, tako ni oni u regiji. Udruženje novinara Bosne i Hercegovine, Hrvatsko novinarsko društvo i Nezavisno udruženje novinara Srbije zajedničkim su saopštenjem najoštrije osudili korištenje ksenofobije i govora mržnje u medijskim izvještajima i komentarima na društvenim mrežama o terorističkom napadu na policijsku stanicu u Zvorniku. Govor mržnje, ostrašćeno i huškačko izvještavanje jednog broja medija, prije svega news portala i online medijskih platformi, u direktnoj su suprotnosti sa slobodom govora i principima profesionalnog i odgovornog novinarstva, podsjećaju u saopštenju. Milkica Milojević iz udruženja BH Novinari navodi da je jako važno ukazati na ovaj problem.
Uloga novinara i novinarki je izuzetno bitna i moramo nastojati svim snagama da bez obzira na uređivačke politike kuća za koje radimo, utičemo na, kažem, naše poslodavce, urednike, na sveukupan taj medijski javni prostor, da šaljemo poruke koje će biti na društvenu korist, a ne na društvenu štetu.
I u delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini smatraju da su prve tenzije podigli upravo mediji, a da je nakon toga eskaliralo na komentarima na društvenim mrežama. Vladimir Pandurević iz delegacije Evropske unije u Sarajevu smatra da su mladi ipak bolji dio i društvenih mreža.
Ne možemo vidjeti po profilima, ne možemo vidjeti ko su ti ljudi koji uživaju, a otprilike na svim tim portalima su isti ljudi koji se svakodnevno komentaršu sve i sva i oni su inženjeri svega, kako mi imamo običaj u Bosni reći. Ne znaju ništa konkretno, ali znaju sve. Mislim da je omladina bolji dio Bosne i Hercegovine i mislim da ako ko koristi moderne tehnologije ispravno, to omladina da.
Širenje govora mržnje u izjavi za Radio Slobodna Evropa osudio je i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Insko, koji je danas posjetio Zvornik.
Neki sede možda u Floridi ili u Kaliforniji pa šalju poruke kao daljinski upravljači. Sada je vrijeme da mi ne rušimo mostove, nego da ih gradimo i nije vrijeme sada podjela, nego vrijeme za saradnju.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sledi priča o mladim Bosancima koji sve više postižu zapažene uspehe u svetu i priznati u poslu kojim se bave. Jedan od njih, Amir Salih Efendić, rođen u Jajcu sa adresom u Portugalu, dokaz je da se radi, trud isplate. On je razvio svjetski popularnu aplikaciju za pametne telefone Todoist, koja ima više od 4 miliona korisnika. Ima firmu registrovanu u Čileu i zapošljava 35 osoba iz 18 zemalja. Predstavlja ga Ajda Đugum.
Dijete Amir Salih Efendić je sa roditeljima zbog rata napustio rodno Jajce, a prva adresa im je bila Danska. Tu je stekao univerzitetsko obrazovanje iz oblasti informacionih tehnologija, pa je preko Tajvana i Čilea dospio do Portugala. Danas živi u Portu, a firma Duist, koju je osnovao 2011. godine, registrovana je u Čileu.
Danas ne znači toliko gdje živiš. I ovdje u Portugalu nije ni super dobro, ni super loše. Filozofija firmi koju imamo sada je da možeš živjeti gdje god hoćeš i rad odakle god hoćeš. Tako da imamo oko 35 radnika iz 18 država.
29-godišnji Amir Salih Efendić osmislio aplikaciju Todoist, koja je dostupna na više od 20 svjetskih jezika.
Todoist što smo sada napravili, to sam ja startovao kad sam bio student i studirao sam, znači u Danskoj, imao sam dva posla i imao sam dosta stvari što sam trebao raditi svaki dan. Tako da mi je bilo vrlo, vrlo teško organizovati to sve i zato sam napravio Todoist da mi pomaže sa organizacijom, recimo koji projekte radim sada, šta trebam raditi sutra, šta trebam raditi danas, šta je prioritet i tako to. I tako je rođena ta ideja.
Ovaj IT stručnjak objasnio je da je aplikacija postala popularna zato što na jedinstven način pomaže organizaciji posla, posebno kad je riječ o projektnim timovima. Pomoću aplikacije mogu se dijeliti zadaci te pratiti izvršenje i odgovornost za određeni posao. Todoist koriste i osobe koje ne rade u firmi za organizaciju privatnih obaveza. Aplikacija je logična, jednostavna i pregledna.
Možeš staviti projekte tu, možeš staviti zadatke, možeš organizovati stvari, recimo mi u firmi koristimo dosta to da organizujemo različite timove. Imamo integracije isto sa dosta aplikacijama, recimo Microsoft Outlookom ili Gmailom i možeš isto organizovati e-maile. Imamo oko 15 platformi što suportamo. Outlook, Android, iPhone, iPadove, Mac, Windows i zato sve treba pratiti aplikacije različite i različite support pratiti. Tako da ne mogu više stići, ja to sam rad i trebam velik tim za takve stvari.
Izum Amira Salih Efendića koristi se u gotovo svim zemljama svijeta, naročito je popularan među Japancima. To donosi i dobru zaradu.
Imamo oko 4 milijuna korisnika i imamo isto premium model gdje ljudi, znači imamo džabnu verziju, imamo verziju što košta $29 godišnji. I znači na 4 milijuna korisnika nek samo par posto plaća za produkt, to je ogromna svota novca.
Iako je BiH napustio još kao dijete, Amiru je njegova domovina u srcu. Smatra da danas nije bitno gdje živiš da bi uspio u poslu kojim se baviš, već je to obrazovanje koje je, kako kaže Amir, danas dostupno svima.
Ne bi nikad mogli više mogućnosti imati nego što sada imaju. I ne mora, znači, živjeti u Americi ili u Njemačkoj, ili, znači, možeš uspjeti odakle god hoćeš. Ja mislim isto u mojoj branši, ima puno ljudi što hoće da idu u Silicon Valley, znači u San Francisco, da žive tamo i da ostvare svoj san. Samo ja mislim to je loša strategija, jer možeš faktički osnovati svoj san, nema veze gdje u svijetu. Šta je bitno, ja mislim, to je edukacija i isto sada omladna ima dosta mogućnosti, recimo možeš učiti stvari preko interneta, imaš pristup na kursove, recimo od Harvarda i od MIT-a, znači najbolje universitete na svijetu, gdje imaš kursove džabi. Imaš recimo kurseve iz dizajna ili iz programiranja i možeš iz svog stana učiti stvari i postati vrlo, vrlo dobar u nečem. I recimo, i nije ovo samo za programiranje ili za dizajn, to isto znači za medicinu, za fiziku, za matematiku. Da možeš postići velike stvari iz Bosne ili iz Indije, iz Kine, nema veze gdje u svijetu. Samo trebaš imati pristup internetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org.
O preplitanju teatra i politike u Srbiji slijedi razgovor sa pozorišnim rediteljem Kokanom Mladenovićem, koji postavlja provokativne predstave u celoj regiji, ali ne i u beogradskim institucionalnim pozorištima. On govori o tome da li je proteran iz Beograda ili je svojevoljno otišao, kako povezuje okovanog Prometeja sa Assangeom i aferom Wikileaks, da li je Šekspir nepoželjen u Srbiji. U razgovoru s Brankom Mihajlović, Mladenović najprije priča o tome koje mu asocijacije budi prvomajski praznik.
Vrlo lepe. Mene to podsjeća na radosne trenutke detinjstva, podsjeća me na jednu srećnu, uspješnu zemlju kakva je bila SFRJ, sve u svemu na neke radosne ljude koji su znali šta slave i kako da slave. Takve su mi asocijacije na 29. novembar, takve su mi asocijacije, naravno, one naše tradicionalne lepe praznike, na Božić i na Uskrs, ali neko bilo mnogo više radosti i bili smo ponosni na zemlju u kojoj živimo. Mislim da se osjećanje ponosa nikada neće vratiti u odnosu na zemlju u kojoj danas živimo.
Rekli ste nedavno da je Srbija danas idealna pozornica za IBIA, a ipak IBIA nema u našim pozorištima, pa nema ni pod vašom rediteljskom rukom.
Oblik naše političke vladavine trenutno je IBIA-vština, to je sprovođenje nekontrolisanih hirova jednog čovjeka. Kad neko sa 20 čamaca punih novinara pliva ili plovi kroz poplavljeni Obrenovac i daje intervjue, dok okolo nedostaju čamci, a narod se davi, kad neko pokrene celu medijsku mašineriju da iznosi decu iz snegova i smetova i da to bude glavna udarna vest, mi svi statiramo u IBIA-vskoj PR kampanji jednog čovjeka.
Financije idu dosta dobro na sve strane, popaljene kuće i ljudi kojima puca grbača pod našim financijama.
A novi porezi, gospodari bi, kako idu? Kako?
Kako? Nikako.
Gospodaru, nemamo časna reč, porezi su veliki, plata mala, nema se ništa.
Plaćajte, inače bit će sečenje glave i vrata. Original! Jesam li ja kralj ili nisam?
Mog IBIA, niti bilo čijeg IBIA trenutno u Srbiji nema, jer je naš kukavičluk postao mera naše umetnosti. Vrlo retko ćete naći hrabre iskorake i oni po pravilu nisu u Beogradu i po pravilu nisu u institucionalnim pozorištima.
Da li ste vi proterani iz beogradskih pozorišta ili ste svojevoljno otišli i svoj angažman ste usmerili na pozorišta van glavnog grada i van centrale?
Taj odgovor je dvojak. S jedne strane, uspešne sezone koje imam proteklih par godina u teatrima u Sloveniji, Hrvatskoj, Mađarskoj, Rumuniji, mene čine uspešnim i srećnim čovjekom i ja pravim svoj teatar na mestima gdje to može da se napravi. I onda mi sujete ne dozvolja da to smatram porazom. Ali realno gledano, da, proteran sam i to jeste jedan ozbiljan poraz. Meni je onako ideal zajednice, ona skupina hrabrih, plemenitih ljudi koji su u vreme španskog građanskog rata sa svih strana mislećeg sveta dolazi da se bore za jednu ideju, bez obzira na nacionalnu pripadnost. Ta leva internacionala, ti ljudi koji su željni da promene svet nabolje, kome god narodu pripadali, to je negde moj ideal. I ono što, ne ja, nego na desetine kolega iz regiona, iz ovog dela Evrope radi, mi se srećemo po raznim festivalima, pričamo, gledamo, ali svi zajedno činimo tu neku novu internacionalu. Ja pokušavam da i predstave koje radim na strani budu angažovane i govore o našem vremenu. Da, sveopšti raspad sistema, nažalost, nije specifičnost samo Srbije. Kod nas ima svoje ekstremne oblike, ali sunovrat sveta morala, življenje u svetu bez ideološke matrice, besramnost novog kapitala odnosno na obične ljude, to su neke teme koje su primenjive bilo gde na svetu, pogotovo u ovim i dalje zemljama tranziciji kako jeste Istočna Evropa. Posljednji što sam radio je recimo prosječka opera Johna Gaya, taj original iz 1728. godine, gde je taj sjajni pisac uspostavio prvi put u istoriji literature triumvirat između političke vlasti, visokog kriminala i policijsko-sudskog sistema. A također sam u Rumuniji radio recimo Eshilovog Okovanog Prometeja, ali kao priču o Julianu Assangeu, o Wikileaksu, jer je ondašnji Prometej se usudio da udari na jednu novu, besramnu generaciju bogova, bio izolovan, posradavao kako posradava. Julian Assange već više od 2 godine živi u ambasadi Ekvadora u Londonu, izolovan od sveta, jer se usudio da udari na neke nove bogove koje vladaju današnjim svetom.
Niste uspeli sa IBM, tako ste rekli, da li ćete uspjeti sa Cezarom?
Ono što znam je da će u produkciji Budva grad teatra biti premijera Julija Cezara 13. jula u Budvi na festivalu. Ali i pod kojom je to presijom, moje drago kruševačko pozorište mora da odstupi iz projekta, pod kojom je presijom jedan nekada autoritativni grad Sombor, to je autoritativno pozorište u Somboru, moralo da pre neki dan također istupi iz produkcije, do koje mere ta ucenjivačka moć lokalnih vlasti, odnosno na lokalne uprave, velika da onemogućava rad na jednom velikom delu klasične literature, na jednom komadu koji je, nažalost, postavio standarde svih propalih revolucija. Način na koji je Šekspir reinterpretirao Plutarhov izvorni tekst pokazuje ogromnu svest o političkoj manipulaciji. To je, Šekspir uspostavlja obrazac propale revolucije, koji se ciklično ponavlja kasnije kroz istoriju. Plašiti se Šekspira u Srbiji danas je vrlo, vrlo zanimljiva tema za neki drugi razgovor.
Kompromis do kompromisa, kompromis kuritet. Kompromis do kompromisa, kompromis kuritet.
Hvala Bogu, više nismo taj ološ u duši, da nam za dijagnoze treba doktor Nušić.
Tokom razgovora Branki Mihajlović s Kokanom Mladenovićem slušali ste pesme iz predstave Doktor Nušić, kao i snimke kultne predstave Kralj Ibi, u kojem je igrao pokojni Zoran Radmilović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
I za kraj jedna priča iz života rasterećenog politikom. Naša reporterka Jasna Vukićević pozabavila se porastom broja vjenčanja u Budvi, među kojima je više od trećine mladenaca izvan Crne Gore.
Brak se uređuje zakonom samo onda kad ne može drugačije. Zbog toga ne dozvolite da mu zakon uređuje brak. Uredite ga sami, ljepše i humanije nego što bilo koji zakon to može da predvidi.
Ovako se već 14 godina matičarka Žana Kapa obraća mladencima nakon njihovih bračnih zavjeta. Kaže da svoj posao voli jer sa ljudima dijeli neke od njihovih najvažnijih događaja u životu.
Ovaj posao morate da radite sa radošću. Mladenci očekuju od mene kao matičar, moram biti i ja vesela isto kao oni.
U Budvi je prošle godine sklopljeno 270 brakova, a više od trećine te brojke bili su inostrani parovi. Za vjenčanje biraju Budvu zbog scenografije Jadrana i njegovih brda, a za razliku od domaćih običaja, broj gostiju im nije prioritet.
Nije moje da procenjujem, ali nam dolaze izuzetno bogati ljudi. Oni hoće da to vjenčanje bude onako intimno, da tu možda nema više od 10, 15, 20 zvanica. Tako da njima taj nekakav prestiž baš i nije prioritet. A lijepo je i kada dođemo u hotelu gdje ima i 500 i 700 ljudi.
Među omiljenim destinacijama za vjenčanja su Paštrovska brda zbog panoramskih pogleda ili ostrvo Sveti Nikola zbog fotografija sa zaleđem Svetog Stefana i Starog grada. Česta su i vjenčanja na jahtama, ali se može desiti da neko od zvanica ili gostiju završi u moru.
Padanje fotografa u mor. To nam se desilo na jednoj jahti na Pizani u Budi. Slušalo nam se na jahti u dijelu između ostrva, da, Sveti Nikola i Svetog Stefana. I tu baš da sklope brak na tom mjestu, tako smo se okrećali. Talas nas se zaljuljao, fotograf je pao ni manje ni više nego na mene.
Kašnjenje mlade na svadbu nije rijetkost, ali se događa i da mlada kasni sa izgovaranjem sudbonosnog da. Matičarka Žana kaže da je onda neugodno gotovo koliko i mladoženji.
Pa što se tiče tih manje lijepih strana, nema ovako ozbiljnosti.
Mislila sam na kašnjenje nekog od mladenaca, recimo.
To se dešava. Kašnjenje mladenaca pa pola sata, kašnjenje odgovora, reći da, mladoženje ne. A mlade se dešava kašnjenje.
Neki od sugrađana o nekadašnjim i današnjim svadbama.
A vidite, te velike svadbe što je mnogo gosti, ja ne smatram svadbama, to je samo komercijala u pitanju. Eto tako, to nema. Mislim, te skromnije svadbe koje imaju, podrazumiju stare crnogorske reći običaje, sada Boga dao tih ponja i nema, ponege možda ima malo i svega, ide automobili, zašto je svirka, tako.
Nisam iz Crne Gore, ali fini su običaji i ovdje. Ja mome sinu, kad sam svadbu isto pravila, žela sam onaj da bude, što kaže ono, na nivou.
Ali to znači na nivou?
Kad svi se gosti veseli, a ne bude ni svađeni, ni znate kako, kad omladina popije i to, meni je sve to se ispunilo, nije bila velika, možda jedno 50-ak ljudi, ali bilo je baš lepo.
To je idealna svadba po vašem ukusu?
Pa možda ponegdje tamo u severnim krajima, recimo u Pivi, čini mi se najviše, da tamo ostalo tradicionalnih svadbi starih.
Matičarku Žanu Kapa pitamo ima li danas svadbi sa starim običajima, mladencima u narodnim nošnjama.
U narodnoj nošnji mislim da je to bilo pre nekih 7 godina. Od tada nisam zapazila. Što se tiče tradicionalnih običaja, koliko mogu da vidimo i naših crnogorskih, ima i dalje tog ima. Kako je on nekad bilo, ide se za mladu svatovi, djeveri mladu iz vode.
Puca se i dalje.
Puca se i dalje. Manje, puca se, ali manje u odnosu kako je to ranije bilo. To se mora malo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijetno.